Xifaniso xa vunharhu. Ku vonakala a ku vonakale. Mateu ku avanyisa ka 5 ndzimana ya 14 ku ya ka 16. Vona, vavanuna lava la xifanisweni va khomile timboni. Munhu u endla yini hi rivoni exinyameni? Wanuna loyi la xifanisweni u tlakusele rivoni ra yena ehenhla leswaku rivoningela hinkwavo endlwini. Wanuna un'wana a nga ta rihanga. U tumbetile rivoni ra yena ehansi ka xirhundzu. Hosi Yesu i ku vonakala ka misava. U hi komba ndlela ya ku ya ka Xikwembu. Loko hi n'wi tshemba, hi yingisa rito ra yena. Hi hanya hi ku ya hi rito ra yena. Van'wana ma nga vona ku vonakala ka Hosi Yesu eka hina. Hosi Yesu u te, ku vonakala ka n'wina a ku voningisise vanhu sweswo, va ta vona mitirho ya n'wina leyo saseka, va dunisa tata wa n'wina langetilweni.